Egotekotan, zer dago?
Nor dago?
Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon.
Non dago baina, eta zer dago baina?
Ibili badabil, zer dabil, nor dabil?
Uinetan dabilen iria ezin da inon egon.
Uinetan dabilen iria edo non dago?
Non dago, non dabil?
Zu zauden tokian dago, zu zabiltzan tokian dabil.
Arratzaldeon ongi etorri, Piperpolisera, uinetan dabilen hiri hegalaria.
Got
Epa, arratsaldeon guztioi, Bilbo iria irratian gaude, hauze Piperpolis da, ekaineko lehenengo Piperpolis.
Eta astelena denez, hemen izango gara Bilbo iria irratian gaueko 9 arte, zuzenean eta gurean, gure hiri egalarian gonbidatu ugari izango ditugu. Lehenik eta behin musika protagonista ezinean talde azpeitiarrak bere lehen diskoa plazaratu berri du eta gurekin izango dira hemen Piperpolisen.
Eta saioa bukatzeko musika izango dugu gurean ere, kasu honetan Tirritarra fanfarrea gurekin izango dugu, haien lan berria aurkezteko Argibeltz lan sinfonikoa egin du Tirritarrak eta bataldekideekin lan hau ezagutzeko aukera izango dugu Piperpolisen.
Piperpolisen ere gaur hartzaz hitz egingo dugu Miguel Mari Elosegi, biologo eta basozainarekin. Plazaratu berri du liburua Artzarrea Pirineoetan eta hartzare liburuz hitz egingo dugu Pirineoetako hartzari buruz eta baita ere Nafarroan bizi den Kamile hartzari buruz.
Jon Troiope gurean izango dugu irrati nobelaren 21. Atala oroitzapenak deitutakoa gaur Piperpolisen.
Aste honetarako gomendioak eta proposamenak ez dira faltako Piperpolisen eta nola ez gure lehiaketa, gure ezagutzua aurkitzeko lehiaketa.
Portugaldik datorren musikarekin aurrera egingo dugu, Marisa dugu gurean Transparente izeneko diskoan, ba fado ezagunetariko batekin, hasiko dugu saioa, Recusa, Marisa.
Ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trucista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trucista, roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista. Eu sou mesmo o próprio fado.
Fado batekin hasi dugu gaurko Piperpolis eta gea da, ba, ekainarekin batera uda dator eta manola baitere ez bidai egiteko gogoak sartzen dira.
Bai, eta zer gaitik ez Lisboara, fadoaren hiriburura.
Edo Azpeitira.
Bueno, ba, guazen Azpeitira, handik badatoz urrengo gonbidatuak eta ezinean taldearen lan berria ezagutuko dugu, eta horretarako lehenengo kantu bat entzun, eguna argituko du ezinean.
Ilunetan barrena begira eta begira dabil, inoiz izan zenaren bila. Ezen du inola zon hartu, benen beste maitatu eta betirako joan dela. Kale kantoi bakartietan iragana orain aldea ekarren. bihurtu nahi
Azpeititik heltzen den talde berriaren bizita dugu gaur Piper Polizen, ezinean laukotearen lehenengo lana ezagutuko dugu, Gor Diskoetxearekin plazaratu dute haien lana, izen bereko lana gainera, eta hemen ba laukote osoa dugu gurekin, Iban, Oian, eta Oier, hau parratxaldeon.
Hau parratxaldeon.
Bueno, ba ongi etorri Piper Polizera. Bueno, talde berria esan dugu, baina taldea ez da horren berria, ez da, Amalaukantu berri daude dizkonetan, baina konta eguzue orain arteko ezinanen ibilbidea, ez duela bost bat urte edo?
Bai, ezinan orain dela lau bost bat urte, bueno, zera batean hasi ginen irukote zala, Oier gitarrista, Oian baterista, eta ni. Eta bueno, Oier hasi zen hasiera batean bajuarekin, eta ni gitarrarekin, eta Oian ba bateriarekin. Eta horrela egon ginen iru, ba urte bete bi urtean lokalen zehatu, eta kontzertu txoatzuk ematen. Eta hori, eta gero sartu zen laugarren bat, Xabier Agirre, hor kan, diskoan dagoen hitza kantuaren letra eta eginduena, ba hori bolada horretako kantua da. Eta hori, onginen laukote bezala urte bete edo, hor magintuen kontzertutxo batzu, baita eran azpeti inguruan, herri inguruan, eta enzeatzen. Eta hori, gero ba Xabierrek utzi egintzuen taldea, ba tipa destiloarekin eta etzu horrela beste rollo bateko musika eta gustatzen zaio baita ere, eta gu jarkore melodikoa beti egina izan dugu eta saiatu gara, eta orduan ba utzi gintzen taldea, eta hori jarraitu benuen irukote bezala. Eta hori, gero irukote bezala, ba, Oier kanpora jantzen ikastera, Inglaterrara praktika egitera, eta Oier bueltatu zenean, ba, hasi zen gitarrarekin, eta nia zintzen bajoarekin. Eta gero irukote bezala, pentsatu benuen ba, maketatxoa grabatzea, orain dela 2004 urte bukaran edo, eta hori ba maketa grabatu genuen, eta hori maketa grabatu genuen Oian gitarrista berriarekin, gaur egun gitarrista denarekin.
El productor.
Eta hori ba nik ezagutzen nuen lehendik unibertsitatetik eta hola. Eta hori ba maketa dena berain grabatu genuen, berain egin zituen produktu lanak nolabait, eta
bai, nik ezagutzen ditun lehenagotik, lagunak zian, kontzertutan da, bueno, kontziditu genuen, behin edo beste, eta hori gustatzen zitzaidan behi egite zuten musika, eta hori planteatu ziaten maketa bat grabatzea, printzipioz hori zeuzkaten kanta guztiak artxibo bezala gordetzeko edo, eta hori ba ni proposatu nien 6-7 bat kanta ondo grabatzeko edo, ez, ba gero ba musika gustagarria zalako, ez, eta hauek bueno esate zuten ez, ba 16 kanta, gero hori ba astetxetan kontzertu batzu lortu da guretzako eta alda, eta horla xea ba animatu ginean, da bueno ba atea zan, politiatea zan, gero mugitzen hasi, eta bueno hemen gaude, ez, ba gorrekin eta maketa hartatik, ba, ni taldea nagola.
Ja.
Beraz, maketa eta gero gorren proposamena etorri izan jarraian.
Bai, maketa grabatu nuen printzipioz zerbait erakuska izateko eta hori kontzertua bilatzeko. Eta hori, ba, gero hori oianek esan zigun nahiko ondo beltu zela eta hori, eta probatzeko disketxetara behaldu genuen. Hori, erantzunik ere egia azkenuen espero, baina bidali genuen bidaltze aldera, eta bueno, ba, disketxe desberdinetatik erantzunak izan ziren, positiboak, eta hori, bat ipat gorrek erakutsi zuen interesa, eta hori, ba, ateratzeko eta horrela, eta horti horrela bakarro arte.
Musikaren saletasunaz aparte, skate pista batek elkartu zintuela irakurri bai, dugu, ez?
Bai, aziera batean, Oier eta Oian ezagutu ziren azpeitiko skate parkearen ondoan, Oier ibiltzen da skatean.
Ibiltzen, bai, erdi, bai. Oain erdizka, ja. medio jubilado, ja.
Ez da, gitarra jotzen bezain kraka, baina, ez hor ezagutu ziren, eta nita Oier kuarrila bak giren, ginen, eta bai, pixka da hor ezagutu ginen, bai.
Eta formazio aldatzen duzuenean, ez? Oian zartzen denean, ze suposatzen du horrek taldean zat, ez da hor taldearen dinamikan eta ba, gauza berria izango da, edo bueno, aldaketa bat izan bada.
Bai, batez ere igual, hori, maketa grabatzakoan hauek zian gitarra bat, bajista bat, bajista bezlaria eta bateria, ez? Eta nik ere proposatu nien maketak ba hobeto sonatzeko betiagoa ez ba askoz konpaktuagoa edo bi gitarra grabatzeko. Orduan hauek nola etzegon konposatuta beste gitarrai bakarra zialako ba denon artean osatu genitun eta hortik sartu nitzan ni, ez? Ba beste gitarra hoien konposaketan parte hartunlako, gustatzen zitzaidalako, lagunak zialako eta orain ja hori ba lau izateekin bi gitarra izateekin ba bestera askoz desberdinagoa da ja kantak eztia konposatzen gitarra bat eta bajuekin izango alia bezala eta aparte behaien garaietan ere Xabik utzi zuenean eta berri hirukote izatea pasazianean beraiek somatzen zuten ez gitarra bat bizkatzala limitazio bat edo ezin nahi zuten guztia ezin in alizatia edo
ba, entzuten du musika eta egin nahi izan duena beti izan da bi gitarrarekin orduan beti onde mugatuta buruan ba euskazu gitarra baina ezin duzunez jo ba, parte batzutan motz gelditzen da eta hori oian sartzearekin ba hori buruan nahi genuena egin nahi genuena ba egiteko almen gehiago edo baliabide gehiago genituena.
2002an lehenengo kontzertu eman aurretik jarri zenuten taldeari izena.
Bai,
ezinezkoa izango zela pentsatzen zenuten, ala?
Ez, zan, hori, bai, kontzertua denuen, ba, larun bat bat ez da izertzen, ostia larun bat, eta bi egun lehenuago, ba, karteletan jartzeko izena asmatu gara genuen, eta abertze izen, eta zin asmatuta, eta ezin jan, eta ba, hoxe, eta...
Bai, baina bai, bai, on datorkio de la leche.
Es bai, bai, bai,
beti gabiz ezin ja, hauek ni, bestia.
Ze ba ezin jan eri, ze...
Ba, igual hori, ez, ba, entzaiatu behar deo, eta gizte, bai, osteguna hartzaleko zorez, ba, eta gero azkeneko momentuan, igual batek ezin du. Eta gero ja, ba, ezin, eta gero urrengo, eta bestiek ezin du.
Naiko, bai, naiko alperra gara, eta gauza egitelako garaian, beti abiltz, beti ezin, beti,
jo. Atrankaz iba, arrankaz.
Nik hau ikori, bai, baina, bueno, erteten duz, horbaitek.
Diskoari izena horrela jarri diozu ere, baina nolabait pizka kontrakua da, ez? Maketan jarraian hor diskoetxaren proposamena badago eta, ez?
Nola bidea esaten zu.
Ezinan ez, ba, hor aukera badagola, ez? Edo gontzala, ezinan hori pizka tafurtzen dela.
Ba, alde hortatik, bai, ematen du hori, ba, ezinan da, zentzua askotan gauza txikikeriak, ez? Ba, igual, entzaiatzeko ez dakizera, tal... Baina hori, bai, oza, talde bezala ekorrek eman digun aukera hau, ba, kriston hori aukera, kriston ba, aukera, ba, loteria ba, bezala, ez, ba, bueno, eta, bueno, zentzu hortan igual, bai, ez gabiltze zinean, baina, bueno, baina, beste guztiei, gauzago txiki horietan, bai.
Bueno, ba, kantu, beste kantu bat entzungo dugu, eta aukeratu dugu amaikagarren kantua Mac, zer kontatzen du kantu honek?
Mac. Bada McDonald's multinazionalaren aurka edo da. Bueno, konkretuki McDonald's iburuzitze egiten da kantu honetan, baina esan hori ba, filosofia horren kontra edo gaur emo globalizazioa multinazionalen mundua daraman bidean kontra dijoala, ez? Da, hartu du justu McDonald's, baina ez dela justu empresa edo multinazional horrekin daukagula ezer kontra, bueno, horrekin ere, bai, baina orokorrean ideologia horren kontra.
Gainera, abesten du McDonald'seko benetako pailazoak abesten du. Hor, kantan, osea que...
Ronald McDonald.
Ba, entzun egingo dugu.
We'll be right back. ez azalduz Aberaztu eta mundu osoan ezagun egin zena
Zinearekin gaude gaur Piperpolizen, Azpeitiar taldea, matkantua entzun berri dugu, grabazioare buruz hitz egingo dugu. Alperrak zaretela esan duzu entxe bertan, baina diskoa grabatzeak orduan alperkeriak albo batera utzi beharko zenituzten, ezta?
Bai, ez genuen zea esperientzia hundiri grabazio asuntoetan, soilik maketa hori grabatua genuen eta bera laun artean izan zen oian egin eta pixka beldurtutare bat den. Baina nik uste ondo atera dela ez dakit. Sartu ginen urtu harrilean edo ja kontzertuak ematea hilaga genion eta hasi ginen ja klaketak atera eta kantuak eraki, letra txukundu, hori movida guztia prestatzen eta azkenean nahiko txukun uste du atera dela.
Ba, gainera asko laguntzen du hori maketako 16 kantaietatik 9 daude hemen eta beste 5 daude berriak. Eta hori maketa grabatzeekin batea naiz da ez berdine izan hori estudio baten grabatu edo maketa lagun artean grabatu ba dijoazen ordenak eta ez ba gitarrak era honta beste honta tal ba horrek laguntzen du eta gero aparte beste bost kanta berri hoietatik hiru ere grabatzera sartu aurretik berriro grabatu genitu bai guretzako ez ba ja ba, grabatzera sartu baino ba ia hilabete bat lehenago hiru asteo pixkat ikusteko, ez, hiru kanta hori ba, eta beste bi gelditu ziren grabatu baina aurrez nahiko entrenatuta edo gindua zen, da bueno, nik uste nahiko oza, ondo jun ginala, ez, prestatuta eta hori zazpi egunian grabatzeko
grabazioa Carlos Osina txapekin eta berak era asko lagundu zuen, asko editaten zuen momentuan, en plan
arreglillos, da
bai, arreglillos gaizki jotako ondo jarri eta
holakoak egiten dira, eh
bai, egiten dira, usteaino gehiago usteaino gehiago, baina bai, osondo, osondo
Bomberenean grabatu zenuten, martxo aldean, ez
bai
eta koizpen lanetan Marino Goñi eta zeuek ere, ez
bai
bai, batez ere, bueno, geu txap-txape, bai
txapere guztizen, pixkat
bai, bai hau arregla hau ez dakize hau era hola hobeto bere idea batzuk bai hotxetan da igual asko ez da igartzen baina gauza batzuk daude igual hori belarria ez dute ba, igual efektoa hor da ez da igual asko igartzen baina ematen dio toke hori eta holako idea batzuk beriak zian da gustora gustora
eta ideiarei hauiek zesortzen dira abestiak grabatu ostean edo grabatu aurretik dine konponketa txikitxoak.
Ba, gehienak aurretik, ez gaina bederatzi bintza bain izan aurrez grabatua, beste hiru ere bai honek esan duena, eta nahiko garbi genuen zer grabatu behar genuen. Gaina egun gutxi genituen, eta en plan gitarrak eta genuzkan hemen hau, hemen hori.
Ba, ez da joan, en plan, bueno, gitarra usartuko deu, edo usartuko deu beste punteil, ez, olako ez zer, izan dia, batez ere hori efektuak edo bueno, gauza simple batzuk, ez? Ba, hotsak estribillo baten, ba igual nola mikro bat baino gehiagokin dauden grabatuta, ba batei jartze igual distorsio bat bezala ez da lantzeman eite, baino zea, holako gauza hori ematen diola eta holako gauza, ez? Ba, txapen ideia batzuk eta gauza batzuk, baino esaten dena komposizioa edo hotsak eta hori dena dena junda ja aurre ikusita bezala.
Bai, aurrezera gita bezala.
Amalagoa beste nahiko txo dira, eta lehen aipatu duzuena, ez? Batzuk zaharrak diela, eta beste batzuk berriak, ez?
Bai, bederatzi dira.
Bederatzi maketa hartan grabatu genitunak, eta bos, baia ni hauekin ensaiatzen da kontzertuak ematen hasi ginean, bueno, ba, denon artean ateratako beste bos, ba, bizkat,
bai.
Kantazarrekin bueltaka ez jarraitzatik. Ez,
bai, torri egin zaizkiko, bai. ez du sekula, bueno, kanta atera behar du urrengo aztera, ba, eta kanta atera hori nahiko azurde, ez da, inspirazioa etortzen dut zela, kanta etortzen dira, eta hori, laukote bezala, hasianetik bost etorri dira, eta bost hartu ditu, baina, ja, bi gitarra egin pentsatzen, eta ja, bostoiek gure ustez mintzat, ba, okate beste toke bat, ja, beste...
Freskotasuna.
Bai, hori da.
Kantuen nintzak eta doinuak, denak zuenak dira, ez? Eta nola sortzen dira kantuak lokalean, edo norbait dauka ardura bereziren bat?
Kantak ardura ez dakit, baina gehien bat Oier beste gitarista eta ni sortzen ditu melodiak. Lehenik eta baina ahotsa sortzen dugu, en plan ahotsa dena, ahotsa sortu, ba, egozen legutan gaudela, ez dakit. Igual, tortzen ditu kanta bat, eramaten duzu lokalera, eta, ostia, pues, no mola, kendu egiten dugu, ez? Lehenengo ahotsa gustatzen ez ba, kanta sortzen aztea, alboratu egiten dugu. Eta horrean, behin kanta melodia esan dut, ahotsaen melodia gustatzen denean, ba, gainontzeko alaun artean enzi, saio lekuan, egiten dugu eta ondo hiltzen baldin bada bien da bestela ba deskarte hori ere eta
hasi berriro.
Bai, da horrela gelditu da kantua hau dira. Ta bai.
Taldea sortu zenuenetik oso argi zeneukaten, ez? Zein nahi zenuten musikari dagokionez, ez? Taldekide bat ere juntzela aipatu zu, ez? Horregatik, ez? Oso argia izan zuen norabidea.
Bai, eske hori lehen zan duen hori erreketanik konposatzen duenez gu txikitatik entzun izan dugu musika da jarkoren melodikoa, ba hori No Effects, La Wagon, Strungador, Fat, Lectures, disketxeko moida hori punk californiano edo hori, eta hori da irtetzen zaiguna guri ez gara joan sekula talde honen ahotsa nahi dugu edo talde honen struktura nahi dugu, honek nola sonatzen duen horrela sonatu nahi dugu ez, izan da irten zaigun zerbait eta zinmaz barti irten zaiguna, baina nola txigitati hori entzuten dugun, ba, onda horretara joan.
No, gero badauka, desberdintasunen toke hori, ez, ba, Oianek eta nik ez gaudelako hain itxita igual, ez, estilo, oza, hauek gaztetatik beti hori entzun dute, da guk berriz, ba, bueno, ba, musika ba, ere muzabalago batean, ordun gure toke hori, gure aportazio hori gero igual atzematen da, ez. Naiz da, hori, antzekotasun handia izan, rock californiano edo punk californiano horrekin, baino hori, pixkat azpimarratzea ez dala horren bila oazela eta hori, o bestela, hori ez dutela balio kanta, ez, ba, hola ateatzen dira hoen influentzien gatik.
Txikitatik izan duzu, txikitatik entzundeko musika da, edo...
Ba, nahiko txikitatik, ez, ezagit, institutotik, edo musika entzuten hasi ginenetik, en plan... Sartzen diguten ez aparte gehu bilatzen hasi ginenetik iritsi zen musika
telekantak
hori,
eta olentzero eta gero ja
hori da, da gero gustoz entzun du musika bai. Hori zan da
kantu guztiak euskaraz dira bat izan ezik ingles ez dagoela no, zer dela eta
ba ez dakit
ala irten da
ba irten egin da zima entzuten du musika guztia ingles ez da gugureat igual ingles ez eta gana ingo nuke baina bueno esan nahi duguna euskaraz esan dezakeunez ba euskaraz egin izan ditu letrak
baina ahotsak ateratzakoan ateratze ditu batxuferi, batxuferi, txiferi, batxuferi, hola. Eta orduan, eta gero euskeraz jartzen dira, orduan, hori, ba, gero aki, no, bueno, bat bintzat, ba, inglesez, eh? Ba, batxuferi kendu eta jarri inglesez ondo, eta bueno, eh?
Ja, askotan horitzen gara, batxuferi, izkuntza horretara, eta gero euskeraz jartzen du eta galdu egiten du, eta esan dugu, ba,
bat zergatik ez, hori da, bat zergatik ez.
Azken finean, iritzi nahi degunera horbila bezala sonatzen du inglesez, igual oitu da odelako da, baina. Non bat inglesez tokatu egiten zen.
Ematen du hitzetan badagola holan puntutxo kritikoa eta baita pizkat ezkorra izaldeikena, ez ezakit, eh?
Ezkorra letrak, bueno, bai, ezke egia esan gaur egungo ikusten ditugun arazoa eta gaur egun mundua dijoan norabidea desente ezkorra iruditzen zaigu eta bai hori izlatzen da azken finean letratan, ez? Kritika soziala, ba, gaizki ikusten ditugun, ez? En plan, arazo orokorra ez du ezer soluzionatu nahi, baina unero ikusten ditugun gauza asko, ba, hor daude.
Ba, hausnarketara bultzatu jendea, ez, edo pixka.
Ba, alden dena pentsatu.
Segundu erdi bat baldin bada ere, ba, horri buruz, ba, pentsatzen jartzeko. Beste dira, ba.
Gero eta gutxeago pentsatzen dugu horrela gauzetaz, eta pentsatu inbara lauze, asuntoa txungo da.
Digipak formatuan atera duzuen lana, eta argi dago sopasaleak zariela, eta gomu mafaldarik taldean.
Ez bai, portadena da, zima, zerbait originala egin nahi genuen, ez? Plan bizualki zerbait esaten duen, ona edo txarra, egin igual zaigu, baina zerbait originala izan da, ja ez da hila izan portat gehiago atentziorik maten ez duena oituta bat emezela emengo talde egin, ez dakit. Eta gero zanaia, ba, zopan ez zanaia izan dezakena da, da, bueno, ez dakit, entzulentzago da zopa bat, eta dauka kutsara bat, eta, bueno, zopa eletraz da. Eta kutsara hortan daude zinean eletra.
Izki zopa.
Eta, bueno, kutsara hortan daude zinean eletra, eta zanaia izan dezakena da, ba, hori, zinean beste dozen hitz bezala en, platero hortan gaduela, ez garela inor berezia, ez garela inor... Baina txarra bau behagoak beste dozen hitz bezala zinean hori, bat gehiago garela.
Hori, ja.
Eta propolioari asko zoraldi oso.
Bai, hori zen, ba, grabazioan ez da git, nervioak edo ze izan zen, baina propolioari bai aten eta larri bili ginen, eta bueno, bai.
Bai, bai, farmaziak eta egin dute negozio pixkat, gurekin, hola, eta guantxenik eta gize pastilla, a bera, hotxa, a bera, ez da gize, bueno. Asko ibiltzen mendia.
Ni moi bat, aztia, eta hibili dira hor porai.
A ber, ez ozen magikoa topatzen genuen, baina bueno.
No hai, no hai.
Propole ba, baina. Propole ba, eskerrak emateko bezalakoa bintzat, bai.
Bai, bai.
Bueno, zurzenean, aurkeztu duzu dagoeneko diskoa, ez?
Bai, lengua azteazkan jo genuen, duñan, akelarren.
Eta horreko lareu batean, bueno.
Bai, arbiztun ere jo genuen, ahetxe zukarra egin, eta bueno. Bai, aurkeztu edo bai, kontzertua.
Bai, kontzertua. Bai, bai.
Ondo pasatu, eta ez du sekula izan planik erten eta nivel bat eman eta rollo horretan izan da kontzertu eman ondo pasarazi eta gero ondo pasatzen du hori zindu da eta bai hori ondo
be, hori eskaintzen dugu kontzertutan diska osua ez?
Bai
diska osua da gero gehitzen bai. Izkiogu este pare bat bertxio dola da
ze bertxio egiten duzu
ba
no efeizen linoleam kanta
kanta bat bai.
Go egiten du hor Beatlesen leit bi kantaren alako bertsio bat.
Bertsio azkar bat.
Bai, en plan... Tak,
ba, jende guztatzen zaio bai.
Bai, eta horra bera, inatera behar ditu bertsioak a muerte, kontzertan ambienta ipintzeko eta gure rolloan undinua da ban ezateko baita, le.
Tarteka, bai. Tarteka sartu kantan bat, eta...
Laster Skate jai baten jo behar duzu, ez da?
Bai, Arrasaten, kainak hemen zazpi, labi mota. Bai, aur, zer dagoen?
A ver, oye, eskaita ilota, gitarra jotzen, azte zaigun, animatzen da, edo, a ver.
Ba, eskaita horroloa jarkorearekin eta asko joan izan da beti, eta bai, motiatuta, kontzertu horretara, a ver, a ver.
Bueno, Ierrek ez du ezetzu ezan, da beste horianek, ere, zerbait ezan dezakezu, berandu egizan aurretik.
Pagina weba enganxatua hola, eta...
Ah, osondo?
Bizitatzeko jendeak, a ver, zeirutzezako, no?
Zinean.com
www.zinean.com
Ba, horri pinegu ditu nikiak eta hola leistratera ditu
Bertxandai zinean eta
Ba, eta hori Zea erosteko, berriak, guzin maz Horrein di nahiko birgin dago, pagina baina bai egin dugu
Hoi errek egin du gainea eta Horrati dago isi
Hore potroso xamarra da eta
Piskat, da horrekin ere piskat ezin dian gabiz baina 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 bateako da, bateako da
Txukunduko dugu demora egin
A ver, a ver, xatatzen
Horzen dago, ba, erreta kantuarekin agur esango izugu, diskoa zabaltzen duen kantua, ez ezan dezakegu kantaren inguruan?
Ba, da, hori, erreta bizitza honen aurrean, ez, esaldia esatezun bezala gauza asko adelago gaizki, eta askotan nekatu eta sentitzen garelago oinbeste kontra egitea, eta oinbeste sartzen diuten kaka horri buelta eman behar izatea.
Ha, beste hau narketa txiki bat.
Ba, eskerrik asko gaur ba,
murian izatea.
Venga, zuen, venga, gaur.
Den ustez dut ere lezazioan
eta kantua ezinean taldearen lan berria ezagutu dugu gaur Azpeititik heltzen dan taldearen musika, gaur hemen Piperpolisen.
Eta mairu urte atzera egingo dugu orain, musikarekin aurrera, laster lehiaketa irekiko dugu Piperpolisen, gure ezagutza aurkitzeko lehiaketa, baina esan bezala amairu urte atzera egingo dugu The Breeders taldeak Last Splash diskoa atera zuen momentura 83an eta Cannon Ball kanta hau izan zen ezagunena The Breeders. Lehiaketa Piper Polizen gure sagutxoa non dauen aurkitu behar duzu ezuek. Horretarako modu ezberdinak dituzue, batetik telefonoa eta bestela web horria bilboiria.com horriaren bidez Piper Polizen zuten baduzue, hor baduzue ataltzo bat, iruzkinak deitutako atalak, eta hortze zuen erantzuna jartzeko aukera badaukazu ere.
Eta telefonoz, telefono honetan 944-4-7-0-4 944-4-7-0-4 eta sagutxua aurkitzeko aurkibideak hauek dira. Pasadan astean bi eman genituen, gaur beste bi emango ditugu. Lehenengo eta behin gogoratu egingo ditugu pasadan astekoak. Auzo honetan eskolak plaza dauka. Badakigu auzo honetan, Bilboko auzo honetan eskola dagoela eta eskola horrek plaza dauka. Hiria berria dela esaten da hemen. Hiria berria dela esaten da hemen. Eta gaurko argibide berria udaletxe atzetik Bilbo ikusten dut.
Bueno, erreza.
Bai, 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 ja, bueno, ba, badakigu udaletxe atzean dagoela, eta hortik Bilbo osoa ikusten da. Hiria berria dela esaten da hemen, eta auzo honetan eskolak plaza dauka.
944-4-7-0-4 Bilbo hiria irratiko telefono zenbakia, lehiaketan parte hartzeko telefono zenbakia, eta mo bidugu gaurkoan gurean lagun lehiaketan Lift Me Up kanta Hotel Diskotik.
Take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, traveled through hell, oh how we fell.
astero bezala, gure zagutxoaren bilakabi, zagutxoan undagoen ez dakigu orain diketa, bueno, aurreko astean errekalden zeon, eta orain ba, badakigu Bilboko beste auzo batera jundela, eta banaiko argiak dira, orain arte manditugun argibideak, eta batez ere hirugarren horrek asko argitzen du.
Eta orain laugarrena ere botako dugu, gogoratu ingo ditugu lehenengoa kauso honetan, eskolak plaza dauka, hiri berria dela, esaten da hemen, udaletze atzetik Bilbo ikusten dut, gorago iritzi alizateko, eskaiera mekanikoak daude.
Bueno,
pista handia da, eh? Mm-hmm. Duela gutxi, bueno, duela urte bete, ipinitako eskaiera mekanikoak gora igotzeko. Bilboko auzo batean izkutatu da gure ezagutzua 944-3704 Bilbo iria irratiko telefonoa Piperpolisen parte hartzeko.
Hoize da, eta lehen ba, mobi hotel baten sartuta bazegoen, ba, gure urrengo kantaria diskoteka baten sartuta dago, dantzaleku baten, eta nek ezakit zuane, ba, dantzaleku baten zelena ez ezan aitorpenak iten dituen horietakoa, edo dantzan egiten duen horietakoa, edo dantza aitorpen egiteko beste modu bat izan daiteke be bai.
Ni beti ere dantzan, gora eta bera eta beti dantzan.
Confessions on a Dance Floor diskotik Madonnaren Hang Up.
Time goes by so slowly, 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 slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, slowly.
Time goes by.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, hogeita bat garren atala, oroitzapenak.
Jon Troiope gureak labanderiara eramateko errebistarik erosi ez zuen kiosko utzi eta gero, fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeierekin handikona hamaika lekutan ibili izan da, Asiarreki aldean opioa erretzen hasi, eta planeta bitxi batera hegazkin ez heldu arte. Tartean, kafean txokiko eskenatokira bizita, Lasalbeko zubian gora puentina asmatu zuen armi armarekin, Kadila karrozan gidari, olatuekin surlari, inspektorearen gandik iesi, eta Antartikan pinguino arte artean igerilari uartera iritzi arte. Bertan, Popeye zelako ustetan Kevin Joseba Manuel zagutu zuen. Jon Troiope gurea baitu zuen gizona. Jon Troiope gurea txikitu sagutsuaren tamainoko bihurtu eta ondoren, mesuarekin batera, giltzapetu zuen gizaki maltzurra, izaki maltzurra. Baina sugarra murdiko andereek agertu ziren Jon Troiope lagundu nahian. Lagundu zuten bai, baina Jon Troiope gaixo itzu utzi dute. Jon Troiope itxu, zer ikusten duzu, Jon?
Ezer, itxuak ez baitu ezer ikusten.
Airea ikusten duzu, Jon?
Airea sentitzen dut, bai.
Loreak ikusten aldituzu?
Loreak usaintzen ditut, bai.
Zer ikusten duzu, Jon?
Ezer, itxuak ez baitu ezer ikusten.
Ura ikusten duzu, Jon?
Ura guztitzen nahi.
Txokolatea ikusten duzu, Jon?
Txokolatea zaintzen dut, baina jatea edo erretzea nahiago nuke.
Astikeriak itxu utzi du Jon Troiope gurea. Ezinezkoa da beraz botilako mezua irakurtzea. Eskuartean botila daukazu oraindik, Jon?
Bai, uste dut. Zerbait eskuartean dut eta botilaren antzada eta forma dauka. Eta zurruta da bat emango banio.
Ez, Jon, botilan ez dago edatekorik.
Mezua dago botilan sartuta ez da.
Hori espero dugu, bai.
Baina ezin dut irakurri.
Zabalitzazu begiak, zure barrenean jontroiope. Zabalitzazu begiak zure barrenean jontroiope. Eta orain, zer da ikusten duzuna?
Gauza asko diran, labanderiatik atera naiz, revistarik erosi estudanez, fruteriara noa, eta bertan...
Zer gertatzen da fruterian, Jon?
Odeia ezagutzen dut fruterian.
Odeia?
Bai, baina nire odeitzo maitea.
Eta zer egiten duzu arekin?
Txeko bainera sartzen dut, baina ez daki geri egiten, odeitzoak ez daki geri egiten, nik badakit odeitzoak ez daki.
Orduan, Jon, zer gertatzen da orduan? Orduan, Jon, zer gertatzen da orduan?
Orduan, odeiarekin egalian noa aziareki aldera. Bertan opio erretzen dut eta derto egiten dut logero. Galaxitan egiten dut gero egon, eta unibertsoko erreka ezakatzen dut tiranoa. Planeta hori abandonatu eta ate bat gurutzatzen dut. Kafean txokeko eskenatu gira iritxarte. Sekulako arrakazta duten nikontatzen ditudan txisten. Eta banu orduan lasalbeko zubira. Puentina esmate zuen armi armarekin batera. Txinion, gara. Baina azkenean, zubia espian beharrean kamioik bateko gurpillari txatzita errepidean. Eta ordan, kadilak arroza bat eskuratu arte. Baina nire atxetik ne bada inspektorea dator. Eta ordan, iesean noa inspektorea atxean. Uste alortu...
Itxoin pizka bat, Jon, itxoin.
Baina zer gaiti?
Jon troiope itxu, zer ikusten duzu, Jon?
Ezer, itxoak ez baitu ezer ikusten.
Airea ikusten duzu, Jon?
Ez dut ikusi nahi, orduan, inspektorioaren gandiki ezean nabiela itxasari begiranako.
Jon, zubi zurian alzaude.
Ez, lasalbeko zubian ego naizela esan dizuk, unain justu armi armarekin
bat. Zure oroitzapen guztia horiek... Jon troiope guria, zubi zurian dagoela dirudi, oroitzapenak soilik ikusten ditu antza.
Odeitxo, non zaude? Iru biderbi, zei, zazpi biderbi, amalau, gorria eta morea, egalean txoriak, itxasoko ura, zua beroa da, zazpi bideri logeita bat, zei bide, zei logeita maze, zurieta beltzak, kilometroak mila metro, odeitxo, non zaude? Fruterian zagarrak eta marrubiak, basuan zuaitzak, bat, gehi bat, ira, bi, odeitxo non zaude?
Jon troiope gurea, zubi zurian dago, oroitzapenak soilik ikusten ditu. Astikeria gure protagonistaz jabetu zela zirudien, baina antza zeozer latzagoa da gertatzen ari dena. Bidaiaren bukaeran ote dago Jon troiope, non demontre sartu da Kevin Joseba Manue. Irakurriko aldugu inoiz botilan sartuta dagoen mezu beltza. Etzazue galdu Jon troioperen atal berria, Bilbo Hiria Irratian Jon troiope 15an behin.
Posta zentraletik ezkerretara joten da greziarrak bilarra eta ospitalia, hori ospitalia. Usai eksotikuak tabernetatik, eskinatik iagaitian konturatu da. Inok begiatu eginez diola. Inok begiatu ez diola.
Ba, hortze utzi dugu Jon Troiope inork begiratzen ez duela, baina berak bez, ez du beste inor ikusten.
Zubizurian dago gure Jon Troiope maitia, ez dakigu zer gertatuko den, datorren astean jakingo dugu urrengo atalean.
Performance astur den hirugarren diskotik, Todo nos parece una mierda.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Con la frente acordamos de lo vuestro al levantarnos de la siesta. Algo vuestro, si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda.
Piperpolis iribitzia da eta batzutan gure parkean gaudela, eserita, eta gure buruari galdetzen diogu. Ze ote dira horra aurrian paseoan dabiltzen horiek? Behiak?
Ez dakit, ez, pertsonak igual, ez?
Ez dakit.
Eta txakurrak izan daitezke?
Baita. Bueno, ba, gure bigarren atal honetan, Piperpolisen bigarren atal honetan, musika izango dugu lagun, lehen aipatu bezala, eta gurean tirritarra fanfarreak, atera duen lan berria ezagutuko dugu, fanfarrea ezaten dugu, eta fanfarrea berez bada, baina lan sinfonikoa da lantzen dena, elkarlana da, gainera, etinkarnatu zaldearekin, eta Donostiako Orfeoiarekin batera, argi beltz deitutako lan hau. Horri buruz, gure saionen bukaeran itzen ingo dugu.
Eta behiaz ari garela, ez du behiaz itzen ingo, hartzaz baizik. hartza izango dugu protagonista hurrengo minutuetan. Miguel Mari Elosegi, biologo eta basozainarekin hitz egingo dugu eta bere azken liburuari buruz, Hartzarrea Pirineoetan.
Eta hartzasko ere badabil Piperpolisko parketan. Bueno, eta hartzaz berbain berdugunez, ba hemen gurekin kamila hartza dugu Leiotikan. Duela hilabete pare bat, Esloveniatik ekarritako hartz batzuk Pirineotan askatu dituzte, galtzeko zorian dagoen animaliaren geroa ziurtatzeko. Eztabaida eta protesta ugari izan dira, abeltzainak ez daude guztiz konforme. Honen arira, Miguel Mari Elosegi biologoak Hartzarrea Pirineotan liburua plazaratu berri du eta gaur gurekin dago, egunon.
Egunon.
Bueno, bigarren liburua da hau Pirineotako hartzei buruz, ateratzen duzuna, zuretzat gai interesgarria, ez?
Bai, badira ba, urte batzuk olasin itzela informazioa biltzen espezien ingurun, hartzan ingurun, eta guaintxe momentue oso bero dago. Baina esan behar, hori, pues, liburu zabaltzegoa dela, naiz bakarrik mugatzen konservaziora eta gaur egun dauden kanpotik ekarritako hartzen proiektu egitara eta mugatzen. Dexente zabalagoa da azkeneko lan hau eta pixko bat hori ba, hart bat zer den, nola bizi den, non zer jaten duen, eta bar biologia aldetik dexente kontatzen dut, Pirineotako jendengan utzi duen eraginare bai, kulturan eta bar, gero pixkat aztertzen duz zer gertatu den orain arte hartz poblazioakin, ez? Gero, baina kanpotik ekarri behar badia da gutxi daudelako eta zergatik, ez? Zer pasada bide horten, eta bueno, hori ulertzen saiatu eta jendeari ulertarazten eta gero ja gauden unean gaudela pues, zer egin ditzaken, ez? Gutxi, gutxi gora bera hori plantatu dute lanean.
Eta orduan hartzak gure kulturan zer itzi du, eh? Zer laga dau?
Ba, gauze beresi asko. Nik uste dut hartzak eta personak batera bizi izan dien leku guztitan, mundun leku askotan bizi dira hartzak eta personak batera, ba, beti utzi dula arrastoa, ez? Hemen, ez esango nizuke, ba, kondaira beresik eta sineste beresik, ez? Badirudi, badirudi ez, garai baten zenbait euskaldunek eta zenbait pirineotarrek pentsatu zuten hartzak eta personak aidek zirela, parientek zirela, bai. Uste zuten hartza gure arbasoa zela. Eta hori jasota dago besteak beste ba Xuberoan adibidez, guain dela ez urte gehiegitxo min peilenek elkarrizketatuzun bertako jendea, eta bueno, guain gelditzen zen bat obeste gogoan zeukena, aurreko jentzuntzioa la hori ez da, ba, hartzake personen arbasoak zirela, adibidez, baina bueno, badauzkeu be aitzulotako pinturatan hartzen marrazkik, eskulturak, talak, guain dela 15.000 urte ingurukoak, 13.000 urte ingurukoak, beraz aspaldi fijatu zen edo erreparatuzun personak animale honengan, ez? Eta, bueno, hor dauzkagun basa jaunaren zerak, kondaira adibidez, ba, segurasko, ba, hartzekin oso erlazionatuta dago, ez? Segurasko basa jauna existitu da, egitazkoa, baina, bueno, guk ezagutzen dugun hori da irudimenezko bat, ez?
Bai.
Baina horren atzen badago egitazkoa den zerbait, eta da segurasko hartza, batutan bianketan jartzen da, lauanka dauzke eta lauankan doa, baina normalen atzekoekin aurrekoak zapaltzetxu eta bi arrastuzten ditu askotan, ez? Orduan, bueno, olako gauza asko, kantu asko, leku izen pile bat, eta inauteri garaira baldin bagoaz, negu bukaerara, ba, bueno, Pirineo, bai, bai, Pirineo osoan daude oso, oso pesta politiek, eh? Eta protagonista askotan hartza da, hile iten da, berpiztu iten da, eta horrek badauzka bere bere arrazoiak eta bar, gauze desente utzi du, bai.
Bueno, gaur egun gertatzen dena da, hartza desagertu eginda edo, bai, ala da, eta zergaitik gertatu da hau, eiztariak direla eta edo...
Bai, faktore pile bat izan, eize oso garrantzitua izan da, baina zuk pensa gure kultura ehundaka urtez eta milaka urtez izan dela abeltzainen eta nekazarien kultura bat Pirineotan, ez? Orain ez, orain gure kultura ba bestelakoa da, industriala da, urbanoa da, beste ogibide batzu dauzkau eta abeltzain gutxi batzu daude, ezta? Baina mendez mende ordea izan da beste gauze bat. Gure bizitza oinarritzen zen azindatan, etxeko animalitan. Eta etxeko animalik kaltetzen zituzten animalik piztitza hartzen ziren, ez? Hor pizti ospetsuna otsoa zen, baina hartza ere pizti bat zen, katamotza ere, horre lintze esatzen diot erderaz, azeri ere, bai? Orduan, hoiek guztiak erditik kentzen saiatu da jendea. Aspaldi danik, ez? Eta orduan, egurra eman zaio atzo arte. Udaletxeek adibidez, dirusarik ematen zituzten, pizti hoiek erditik kentzagatik, eta jendea erruz saiatu zen, mendez mende, eta lortu zen otsoak desagertaraztea. Pirineotan eten otso bakar bat gelditu guain dela 100 bat urte, 80 bat urte. Alerik ez. Hoi oso oso zaila da lortzen, baina bueno, mendetako presioak ba hori lortu zuen, ezta? Eta hartz gutxi batzuk gelditu ziren, horrei gehitu hartzak ez dula maite hola gehiegi transformatutako inguru, leku lasaiak behar ditu, eremu zabal xamarrak, eta Europa nolako leku oso gutxi gelditzen die, ba jendek dena eraldatu du, ba errepidez, urbanizazioz eta bar. Ze gelditzen da, ba mendikate batzuk, ba Kantabriar mendikatea, Pirineoak, Balkanak, Karpatoak, Alpetan txokoren bat, olako lekutan babestu dira hartzak, ez da kasualidadea, hor lasaitasuna aurkitu du, eta Pirineotan hori pues, gehitu beste gauze batzuk, ez, eiz esan bezala atzo arte turismoare bai, aspaldi hasi zen, eta kompatiblea da, noski hartza eta turismoa, baina hori ordenatu inbar da, esan behar da, bueno, hemen bai, han ez, eta bar, eta hori nik uste guain arte ez dela behar bezala egin, ez, orduan, bueno, hoi dena gehituta iristen zea, ba, gaurko egoerara, ez, edo, azken urteotako egoerara, ba, oso, oso hartz gutxi, eta itxuraz behintzat, ba, aurrera ateratzeko moduik ez, gutxi gelditu zielako.
Eta gaurko egoeran, bueno, Esloveniatik ikarri zituzten hartzak direla eta iskanbilak, eta hori ere harritu egin gaitu.
Bai, guain dela 10 urte ja ekarri zituzten hiru hartz, eta ordun etzen olako saltzaik izan, ez? Ez dakit, bueno, alde batetik ulertzen dut gertatzen dena, ez da? Hartzak Pirineo Zentralean sartu dituzte, hor Aran inguru hortan, baino frantziko aldetik, Eta hor ez da otsorik izan egun urten, eta oso oso hartz gutxi izan da azken urte mordo baten. Orduan, abeltzantzak evoluzio batera mandu, eta egokitu da egoera berri batera, predatzailerik gabeko egoera batea. Eta guain, predatzaile basartzea, onartzea oso zaila da. Abeltzainen bizi kalidadea, hobea da predatzailerik ez badu.
Claro, lasaiago bizi.
Dudik gabe, baina ez du koloreik, eta gaina ez da bakarrik gildizkion hiru ardi horiena, eta hori pagatuta pakea, ez, hartzak bizi behar badu, eta ardiak baldin baduzke, hartzaiek bildu inbar ditu gabe, eta leku seguro batera sartu, itxitxu batera, zakur batzuk euki, urrengo goizen goiz, abitxu, ardik itxitxutik atera, eta bere bizi modu aldatzen da, ez da, orduan, atzera paso erdi bat eitea oso zaila da, bizi kalidaden. Orduan, hori konpentsatuko duten moduk bilatu behar die, eta badaude, eta nik uste dut dirue behar dula, behar dela hori behar bezala eramateko. Eta uste, diru hori badagoala mai gainen, ez? Proiektu hau ez delako, bueno, lau alkateri okurritutako zerbait, da proiektu Europar bat, hor dauden direktiba eta lege batzuk betetzeko, eta Frantzia, Andorra eta Espainiako gobernuk babesten dute hori, ezta? Eta orduan badirudi diru ere badaola, ez? Hartzaileei konpensazio modu txukun batzuk emateko modukoak, ez? Behar bada eta segur asko ez dut asmatu, hauekin gauzek adosten, hitzeiten da sukalde lan hori ongi egiten, ez? Mm-hmm. Bizten da, gizartea hartzan alde daola, hoi dudik ez da, baina gizartea urbanoa da gaur egun, eta Pirineotan bizi da herri handitan, hiritan. Eta menditan gelditzen dien guzi hauek arrisku gehiago ikusten dute ben burue desagertzeko, hartza desagertzeko baino, ez? Orduan, zalaparta horren atzetik beste gauze asko daude, ezta? Ez da bakarrik ardiena, baizik eta, bueno, ikusten dutela ben kultura badoala, ez? Eta horregatik nik uste dut, jende hori zutu zen bezala, ez? Baino moldatzeko moduko ikusten dut, de gauzek behar bezala egiten baituzte.
Bai, horregaitik hiritarrok, protestak ikusi ditugunean ez ditugu oso ondo ulertu ere, ez? Zergaitik ez hartza ekarri Pirineoetara, ez? Galtzen badago eta...
Noski, claro. eske hiritarra ere ez da bertan bizi, ez da?
Claro, eta
hartza oso espezie polite da, bandera bada, ikur bai. Bat, ez? Guretzat, da Pirineo basatiak... ez dakit, representatzen dituen elementu bet, ez? Orduan, zaila egiten zaigu, ez? Eta pentsatzen du baino zenbat ardi die, bain beste, ze balio du horrek, ez? Ez da inbeste diru, ez da diru kontue bakarrik, ez? Hartzak bizi behar badue, dena ordenatu behar da, eize, basogintza, turismoa eta abeltzantza, eta hoi denak, nola batxeko, egoera berri baten sartuko die, eta norbatek esan barko du gauzak nola egiten dien hemen eta han, eta hori gaizki xamar eramaten da, ez? Zuk pentsaba, norbatek esatea, guain ezin duzu pista erabili, edo pista bakarrik erabiliko da hilabeta hauetan, gero itxi inen da, eta holako historiak etorri litzezke, eta etorri barko du, ez? Orduan, hori digeritzea oso zaila da. Non eta ez dagoan, beste modu batzutatik, hori konpentsatuko duten neurrik, ez da?
Argi dago, hartza inguruan badabil, hartzainaren bizimodua erabat aldatzen dela, eta horregaitik ere protestak. Pirineotan, Frantziako aldean gertatu da iskanbila hau, Nafarroan nola dago egoera?
Lasaixo dago. Nafarroan izan litezke 10 bat hartzai, 15 bat hartzai, edo geixo igual, baina bueno, Kamil inguruan daukatenak gutxi horiek dira, ezta? Eta hauek diru asko ikusi du, Naparroak diru asko jarri du mai gainen, jende hau lasai aukitzeko. Eta oainik, bada bato beste, zuten dagoana eta protesta hundik egin dituna, baina nik usteo gehien zunak ongi xamar daudela. Eta ongi ordaintzen diete hildako ardingatik, eraso bakoitzeko hainbesteko badaukate, eta hartzan lurralden ibiltze utzagatik, erasoak izan edo ez, konpensazioak dauzkate. Eguneko eta ardi kopuruko hainbeste. Eta gehien leku txarrenen daudenak, alaiek Kamilek gehien erabiltzen ditun leku hoietan dauden hartzaiek, gutxi batzuk, baina milion terdi pezta hartzen nahi die urten, horri biltze utzagatik. Eta hori diru asko da, eta diru garbie da. Pentsa arkumek ez du lain beste balio, artilek batez, zerrikumek deuz gutxi, eta esne gutxio. Orduan, egoera hortan daudenak ikusten nahi die, gutxinez, badauketela konpensazio txukun bat, ezta. Pentsatzen dut guainik gauzeko bekioin litzezkela, ez delako beharrain lanin prebentzioan. Kamilek dauzke mileka ardi batzuk hor bueltak arronkalen, suelto, zakurrik gabe, gaur erasoin, biharrein dezake berriz, urrengo esten berriz, eta hurrengoan berriz. Eta hori indu azken urte hauetan, ez? Da hartz konfliktibo bat, garbi esateko. Baina, behar badan urri batzuk hartuko balie, zera horiek, arazo horiek, maila asko zere txikiotara ietsi zitezken, ez? Hortarako inbarko litzake, ba, hartzai hauekin itzein, da, pentsatu nola inliteken, hori, kalte horiek gutxiagotzeko, txikiagoak izateko, itxitu batzukin, hauen txabolan ondoan, hartaldek hauen horra biltzeko, zakur batzuk jarri, administrazioak, zakurrak entrenatuko dituen personan bat bilatu, eta hau kontratatu, eta han izan, pentsatzen dut oso egokia izan litekela jende bat hartzea, hartzaiei eta launtzeko, ez da, ez dut uste oso garestia izango litzakenik, bi hiru laun, albaldin bada bertakoak, eta albaldin bada bertako hartzai baten semea iloba o auzoa. Ba hori, pixko bat errexago onartzeko, ez da? Hola xe.
Bueno, ba, horrekin geratuko gara, informazio gehiago nahi izan ezkero, ba, hartzarrea Pirineotan liburua daukagu. Miguel Mari, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Zuei.
Beltzak ardiak mendian, aldaparik ez dago gustoko larrian. Ai oiene, gustoko larrian, xuriak eta beltzak ardiak mendian, pozik biztileitek ez du jarri esia. Neskatxekin lastotan gainazbi, mutilak mutilekin arraski, narraski. Lerro luzean zintzo goaz ardi beltzak, ai oiene, goaz ardi beltzak, gauean du ematen argi esperantzak, bihotzean ikara orpoko arantzak.
gomendion tartera iritzi gara Piper Polizen. Proposamenen lehenengo tartean musika protagonista. Lehiaketa baten finalaren berri lehenik, Bilboko pop rock lehiaketa urrian hasi zen eta hilabete guzti hauetan Bilbo Rock Aretoan izan dira partar aertzaileen zuzenekoak entzuteko aukera. Europa osoko taldeak parte hartu dute lehiaketan urtero gehitzen doa parte hartzaileen kopurua. Hiru final izango dira aste honetan. Aste azken eta ostegunean Bilbo Rock Aretoan. Aste azkenean metal atalari dagokion finala izango da. Hiru talde bertan, Numeri, Nancy Hall eta Belgikako Skitsoi. Ostegunean pop rock atalean finala izango da, bertan The Majestic, Jacuzzi eta Mendez izango dira. Jacuzzi da euskal talde bakarra, durangarrak dira, eta 2003an plazaratu zuten beraien lehenengo lan luzea, Ibai lehorretan itota. Esan bezala, Bilboko pop rock lehiak eta azken txampan dago, eta finalak, aste azken eta ostegunean arratzaldeko 8:00 Bilbo Rock Aretoan.
Eta musikarekin biharko beste proposamen bat eta baita Bilbon ere, Kentzazpi taldeak akustikoak eskaintzen dabil bere azken lana plazaratu zutenetik gelditu denbora. Hegoaldeko hiriburuetan bira bukatzeko, Bilboko Arriaga antzokean eskainiko dute azken kontzertua, naiz eta Euskal Herria zuzenean jaialdian parte hartzekoak diren ere. 1986an sortu zen taldea, atzo da bihar lehen lanarekin arrakasta sortuz ukizuten, eta bi urte beranduago bidea lana plazaratu zuten. Eta pasadan urtean, lehen aipatutako zuzeneko akustiko lana gelditu denbora. Bi harrarria gantzokian beraz, ba diskoko argazkian agertzen diren bezalase, Kentzazpi taldekoak harria gantzokian iluntzeko 8:00.
Da, beste euskal kantari bat proposamenen tartean Rafa Rueda ostegunean hasiko baitu bere bigarren bakarkako lana zuzenean aurkezten. Sarenun eskua izenburupean plazaratu berri du eta ostegunean Iruñako Patio de los Giganteesen izango da. Urrengo egunean Barikuan Durangoko Platerunea antzokian izango da. 6 urterekin batera hauek ere lan berria aurkeztuko dute egun horretan eta ekainaren 16an Elketako Espaloia kafe antzokian izango da. 24an Arrasateko Kulturetzean eta orain udaberri Lorea Rafa Rueda.
Aquí badato zela perri zelurrak. Ez daki agia. Aspaldi neu ere Yeah.
Zinea eta kirola elkartzen duen jaialdia jarraian Donostian asteazkenean hasi behar da Surfilm Festivala. Surfilm Festivala, surfa eta zinea elkartzen duen zine jaialdiaia. Proiekzioak Donostian eta baita Angelun eta Hondarribin izango dira. Zineaz eta kirolaz beteta izango da jaialdia, baina baita erakusketa ezberdinak antolatu dituzte jaialdi honetarako. Hondarribiko eta Angeluko olatuen inguruan, liburu bat aurkeztuko dute, Surfers deiturikoa, Alan Goufansek idatzia, surf kultura antropologikoki aztertzen duena. Hau dena, Donostian izango da, Surfilm Festivala.
Surfari buruz ari garela eta ze aldizkarian irakurritako albistea. Surfera naiz eta arro nago. josurfera.com argitapen berri bat da helburua, neska surferren ahotsa entzutea. Aldarrikapen argia dute. Snowboard, surfa edota wakeboard da. Ez da gizonezkoen kirola. Neska protagonista sentitzeko josurfera.com webgune berria.
Pasadan astean aurkeztu zuten liburu diskoaren berri segidan, Mugaldekoak hitza eta hotsak. Proiektu honek Edu Zelaietaren bigarren poema liburua du apuntu. Mugaldekoak, poesia eta kantuak batzen diren emankizunetan Edu Zelaieta, Bernardo Goienetxe, Raúl García eta Jordi Sierra izan dira partaide. Zuzenekoen muina grabatu berri dute, hainbat testu eta kantu berriui sortu dituzte CD liburu berria osatzeko gainera. Beraz, Mugaldekoak poesia errezitaldiaren jarraipena CD liburu hau da, beti ere muga inguruan izanik.
Antzerkiari dagokienez, gomendio bat, pasan astean emanaldia ematekoa zen Leo Basi Bufoi italiarra Bilboko Aiala antzokian. La Revelación antzeslana aurkeztu behar zuen, argi geratu ez den arrazoien bategaitik bertan bera geratu zen emanaldia. Antzerkizaleak, pena sartu genuen albistea, baina tira azkenean topatu dute beste areto bat emanaldia burutzeko. Ostegun honetan izango da, Santana 27 aretoan, polemikaz beteta datorren antzeslana, Eliza Katolikoaren kontra egiten baitu Leo Basik oraingoan.
Yo. 2002ko ekainak bostean hil zen Carlos Berlanga, musikari diseinatzaile eta artista grafikoa. 42 urte zituela hil zen Madrilgo musikaria. 80ko hamarkadan oso ezaguna egin zen Kaka Deluxe taldearen arima izan zen gizona. Gerora Nacho Canut eta Alaskarekin batera Pegamoideak eta Dinarama sortu zituzten. Bueno, Alaska y los Pegamoides, ¿eh? Pegamoideak pizkata raroa gertatzen da. Bueno, mi abetzen da 84. Urtean, Alaska y Dinaramak, Deseo Carnal izeneko diskoa plazaratu zuten. Disko arrakastatua izan zen ura, eta momentu horretatik aurrera, Olbido Gara oso ezaguna egin zen. Telebistan La Bola de Cristal aurkeztu zuen, eta baita ba, pelikula batzutan agertu zen, Pepi Luzibon, Unas Chicas del Montón bezalakoa.
Duelagun batzuk Alaska y Dinaramaren Deseo Carnal diska berriro plazaratu dute reedizio berezia izan da. Disko originalaz aparte kantuen bertzioak osatzen duen diskoa dago ere bertan, bertzio bakoitzak momentuko artista batek egiten du. Carlos Jean musikariak eginikoa entzungo dugu orain zebertan, como pudiste hacerme esto a mí.
Resistiéndose a llorar, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Carlos Ginen bertzioa, Deseo Carnal, 1984ean ateratako diskoa Alaska y Dinarama. Gaur Carlos Bernanga izan dugu gogoan, duela lau urte hilzan, egun berean.
Ze gaztetxoak ginen, disko gura ateratzen momentuan, eh?
Hala da, urte asko pasatu dira, ja.
Bai. Batzen bat? Hogeita bat.
Hogeita bat, ara nun.
Hogeita bat?
Hogeita bat urte asko dira. Eta orain, musikarekin jarraituko dugu gomendien tartean, eta talde berri bat daukagu. Zuganek disko berriak plazaratu berri du, Juan Carlos Perezekin, behazengo boskote bat da, 18 eta 24 urte bitarteko gazteak osatzen dute Zugan, behazengo musika eskolan ezitakoak dira taldekide gehienak, eta Euskal Herriko kantu txapelketetan parte hartu ondoren, animatu ziren popu kutsuko kantuak idatzi eta jende aurrean abestera, eta ja, dagoeneko, elkarrekin plazaratu berri dute lan berria.
Beraz, hauetako batzuk entzun dugun kanta hura egin zen lehenengo bertsioa egin zenean, ez ziren jai oraindik, Zugan taldekoak.
Agian, ez.
Ez dut nahi.
Ez dut nahi gezur bat zer dio jainkoak baote da alakorik galdetzen naiz behin da berriz sineste jagera bakia neure gata ezurea ez dudala nahi gezur bat gezurrik ez dut nahi.
Yeah.
Duela 32 urte sortu zen Tirritarra fanfarrea. Festak eta alkaloak girotzeko asmotan. Urtea pasatu dira eta Tirritarra fanfarreak bere ibilbidea egin du. 1989an zuzenean lehen diskoa plazaratu zuten, lehenengoz beraien kantua jotzen. Ura atera eta martxan jarri ziren bigarren lana sortzen. Pasan astean argitaratu zen Argibeltz izenburupean kantu berriak, disko berria. Gaur Bilbo Hiria Irratian ezagutuko duguna Joserra Isasarekin batera, Tirritarra fanfarreko kidea. Arratsaldeon, Joserra.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, behin lana bukatuta eta argitaratuta, posiko ongo sari, ez? Behin diskoa plazaratuta.
Ba, oso pozik, oso pozik. Oin jantzutea, goza da.
Lehenengo disko hura, 1989an plazaratu zenuten, esan bezala, bai, urteak pasatu dira, bigarren lan hau heldu arte, zein izan da urte hauetako ibilbidea, bat artean lan handia ondelako, ez da?
Bai, lan handia eta batez ere aldaketa handia, bazuek ondo zen ezuen bezala, Tirritarra hori dela ja 22 urte sortu zela, bueno, 33, eta bueno, ba, fanfarre bezala, 25 urtez funtzionatuta gero, lehenengo diskarekin bide berri bat hartu genuen, eta horren konfirmazioa izan da, bain Luz Negra Argibeltz bigarren diskoa, ez? Eta horretarako, ba, bai Tirritarrak musikalki eta baitare talde bezala beste heldutasun bat behar zuen. Eta bueno, ba, hori lortzeko horrela, pues, behar izan ditugu urte hauek, hau diskoa ondo preparatzeko, eta batez ere, ba, talde barnean edo aldaketa hori eman zedin.
2000 urterako kantuak prez zeuden, ez? Baina ez da lan erreza izan, ez? Musika hau egitea eta, bueno, gero ondo egiteko, ba, horregaiti pasatu dira urte hauek, ez? Imaginatzen dugu, lokalean zeuek lanian.
Ba, eixe, ja, 2000 urtean hartu duen erabakia aktuatzeari usteko, nahi zuzen ere, ba, esan deten bezala, ba, zake, musika berri hau mamitzeko eta taldeak, ba, zake, aldaketa hori ondo sustraitzeko. Ba, bueno, azkenian, ba, bueno, lau urte izan dira, aktuatu gabe, eta, bueno, ba, diskak ere lan handia eman digu. Egun pertsona baino gehiago parte hartu dute, diska hontan, eta azkenian, ba, horrek lan mardula izan degula, ez da, dirazten du. Eta, bueno, ba, horregatik bidea luzea izan da.
Bai, ez, hor jauzi hori dago, ez, musika sinfonikoaren, ez, zakit, guzeri sendotzearena, eta talde moduan gainera, ez?
Bai. Musika sinfonikoak ez dakit beste esportzu handi bat eskatzen zion taldeari, ez? Oin dela 25 urte Tirritarrak kalejietan eta horrela bestelako musika egiten zuen, eta orain musika honek esportzu handiagoa, ez? Eskatzen zion.
Nolakoa da gaur egun Tirritarra? Zenbat musikari osatzen duzu? Aipatu berri duzu, egun musikarik parte hartu dutela diskoan. Baina nolakoa da orain taldea?
Tirritarraren kompozizioa, bueno, 25 lagunek osatzen dugu, 25 musikari. Eta hortan, bueno, daude haize instrumentuak, haize egurra, madera esaten dana, edo metala. Eta gero bestetik, ba, sekzion ritmikoa, eta baita ere, abeslari bakarlariak. Baina diska honetan, Tirritarraz aparte ere parte hartu dute Donostiko Orfeoiak. Orfeo Nostiarra, zabatuak. Eta gero ere etinkarnatuz soka orkestrak. Musika horrela jaio egintzen, gure kompozitoreak Sergio Zurutuzak, gure lagunak, honela egintzen musika hau, eta bueno, azkenean kontaktuak eginez eta horrela lortu dugu, bat bitalde famatu hauen, ba, bueno, ba, kolaborazioa diska hontan, eta horregatik diogu, ez, ba, egun pertsonek baino goiago parte hartu dutela disko hontan.
Eta bigarren disko honetan ere, berriro ere Sergioren kantuak, ez? Lehenengoan hasi zenuten bide hori jarraituz.
Bai, oixe, bai, berak eman zion Tirritarra berni honi ahots berria, berak eman zion nolaiteko, ba, Tirritarraren berezko doinua, berak sortu zuen, ze Tirritarra ganez eta 25 urte izan, zuen inoiz, ba, bere musika propioa jo, ez? Eta hori lortu denun hori dela 7 urte, Sergioren sortzelan lanekin, gure lehenengo diskara batuta, eta orain goa, ma, bueno, ba, konfirmatu du, ez? Zein dan Tirritarraren ahotsa. Eta Tirritarraren ahotsa hau da.
Grabazio prozesua luzea izan da, kantuak prezeudela, ez da, 2003an, ez? Hasi zen, nora izan ziren lehenengo pausoiek grabazioan azteko?
Bueno, ba, grabazioa zi baino ere aurretik lan handia genuen, ze esan dugun bezala, ja, 2000 urterako musika komposatu da zeon, eta 2003 arte ba ez da grabazioa berdezela hasten, ez? Orduan, ba, bueno, urte horietan gu, ba, bueno, ensaio eta asko ingen dituen, ikusi arte, ba, bueno, musika ja prezegoela, grabatu balizateko. Eta 2003, ba, bueno, ba, ziginean tirritarrakoa grabatzen, eta pixkanaka, pixkanaka, horregan horretik prozesua luzea izan da. Baina politxa ere.
Bueno, segurenik pausu guztietan pilloa ikasi duzuela, bai, musikari guztiak,
bai,
ez?
Bai, bai, hori fijo, hori fijo. Bai, bai, esperientzia oso, zait, positiboa izan da.
Zazpi kantuz osatutako diskoa da argibeltz, eta egia esan, aurkezteko ere, handi-handi egingo duzu, ez? Amaikan azten zarete, ez? Igandean, ez?
Bai, amaikan azte hontan, bai. Donostin, bai, kursalean, izango da lehenengo kontzertua. Eta bai, handi-handi esan dezun bezala, baina, bueno, edo izan ere gure ametsa bai, ez? Baina, bueno, musika eski horrela sortu egintzen, ez? Ez zan sortu bakarrik tirritarraren zako, baizik eta tirritarra, eta gero abesatza bat, eta gero soka orkestra bat entzako. Azkenean sorte izan dugu, eta Donostiko Orfeoiak parte hartzen du, gero baita tinkarnatu sekere. Orduan, ba, bueno, negin ikuen zuzeneko manaldi hauek ere egin disko grabatu egun moduan. Eta nola diskoan, ba, un pertsonek parte hartu dute, zuzeneko manalditan ere un pertsona izango dira protagonista. Eta izango dira, bai, bai Donostin, bai, Ekainaren 11an, aste honetan, eta gero Iruñean, Ekainaren 18an, eta gero ja horrexeago, Bilbon eta Gasteizen, ja hori uztailean.
Beraz, zei urte hauetan egindako lana, zuzenean, bueno, diskoan entzuten dugun moduan aurkeztuko duzu, ez?
Ba, bai, bai.
Entzuleak ere disfrutatu alizateko.
Hori, agure naia, ez dugu, guztego musikarki gauza potentea gala, musika unkigarria, baina baita ere indartsua, musika intimoa, baina baita ere hori, erakargarria, eta bueno, hori da gure naia, bai, ikuslegoa, disfrutatu bezala, ba, eta batez ere, ba, musika zaleek ezagutu dezatela, ba, Euskal Herrian ere gauza bereziak egiten direla, pro sinfoniko euskalduna, da, bain orkesten deguna, eta bueno, ba, kompositore euskaldun eta gazte baten lana, ez? Eta gero bestetik, ba, bueno, ba, hiru talde garrantzitsu taula gainean, tirritarra, protagonista, duberi gabe, eta gero, ba, Orfeo Donostiarra eta Tinkarnatuz.
Ba, Joserra, zorionak, benetan ikaragarri polita dagoelako zazpi kantu hauek.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Eta gogoratuko dugu data, igande honetan, hasiera kursalean, aukera ikusteko zuzenean, ba, hori parte hartu duzuen guztiak, ez?
Bai, bai.
Ba, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Ba, zuei, eskerrik asko, eta hori, jendea animatu da dira.
Bai, kontzertu azte zeinak izango dira eta, ez da?
Barkatu?
Kontzertu azte zeinak izango dira, ez? Alako kontzertuak.
Ez ez duen duntzute, markatu.
Ez, besterik gabe, agur esateko esaten genuela kontzertu azte zinak, ez? Gertatuko direla kontzertu.
Azte zinak, bai,
bai,
bai. Pellatzen dugu, bai, pellatzen dugu, bai, jendea, ez da, gauza berezia ikusiko du, eta entzungo du, eta ala espero dugu, azte zinak izatea, noski.
Ba, eskerrik asko, Joserra.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur, agur.
Ba, tirritarraren lan honekin utziko zaituztegu, benetan gozatzeko baita tirritarraren musika, sortu berri duten rock sinfonikoa, eta guk apurka agur esango dizuegu.
Eta aipatu datak, igandean Donostiako kursalean, ekainaren 18an Iruñan, Bilboko Guggenheim Museoan ustailaren 22an, eta Gasteizen Plaza Barrian ustailaren 28an. Benetan merezi izango da hau kontzertua ikustea
eta. Hoize baietz, eta guk esan bezala agur esango dizuegu Tirritarraren musikarekin, gaurkoan ez da Tortilli Fernandez egon, baina bai Ekaitz Hernandez.
Eta hemen mikrofonetan, beti bezala Galder Pérez, Nane Zabala.
Agur, retorno esterarte. Agur.